Με τη χάρη του Κυρίου απόψε το βράδυ θα μου επιτρέπετε να κάνω μια συνέχεια των δύο τελευταίων ομιλιών που όσοι ενθυμίστε που είμαι θα μαζί είχαν σχέση με μια αίτησή μας προς τον Θεό, εκείνη που λέγει να μας δίνει την ημέρα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Και μιλήσαμε πώς περίπου ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί προκειμένου να επιτύχει ώστε η μέρα του να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου αυτού ανθρώπου που έφτιαξε αυτά στα αιτήσεις δεν τελειώνει εκεί. Και τούτο διότι παρότι έτσι πρέπει να είναι η ημέρα για τον πιστόν τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, εντούτοις όμως λέγω δεν το κατορθώνει ο πιστός. Γι' αυτό στη συνέχεια έχει και άλλες αιτήσεις που κατά κάποιον τρόπο φροντίζει να θεραπεύσει και επιμένει ώστε ο άνθρωπος φεύγοντας του κόσμου τούτου να φύγει κάπως τακτοποιημένος. Διότι είναι σοβαρό το θέμα εάν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να απέλθει του κόσμου τούτου εν ειρήνη και μετανία. Συνήθως ο Κύριος δεν εξετάζει τον άνθρωπο ποια η ζωή του μέχρι που να ακούσει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που θα ακούσει ο άνθρωπος καθίσταται αναπολόγητος. Γι' αυτό και του ζητάει το υπόλοιπο να το χρησιμοποιήσει διαφορετικά από ό,τι το χρησιμοποιούσε μέχρι τις ώρες που ήκουσε. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε εις τας Αθήνας και κήρυξε στους παπουλιδές μας εδώ στην Πνίκαν στας Αθήνας, όπως γνωρίζετε από τα σπράξη των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο που αναφέρονται τα περιστατικά του ερχομού δηλαδή εδώ και του κηρύγματος, λέγει εν κατακλείδη στους Αθηναίους τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει πάσιν μετανοήν. Τα αντιπαρέχεται λέει αυτά. Δεν είχατε ακούσει. Δεν γνωρίζετε. Δεν ξέρετε. Από εδώ όμως και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Τα νυν παραγγέλει πάσιν μετανοήν. Διότι έστησε λέει δικάσιμον. Έχει προσδιορίσει δικάσιμον. Και θα δικάσει κάποια μέρα τον άνθρωπο όχι το τι έκανε εξ αρχής αλλά από εκεί και εντεύθεν που έγινε ενήμερος της διδασκαλίας. Αυτό πάλι είναι και για μας κάτι. Έχει από το ένα μέρος παρηγορία και από το άλλο μέρος ευθύνη. Παρηγορία γιατί μου δίνει την ευχέρεια να αλλάξω ζωήν και ευθύνη εάν δεν χρησιμοποιήσω επαγαθό και αδιαφορήσω για τα λεγόμενα και νομίζω ότι είναι σύμπτωση ή ότι είναι ανθρώπινα αυτά κατασκευάσματα και όχι ότι ομιλεί ο Θεός κατ' επέκταση των πράξεων των Αποστόλων κηρύττοντας μετάνοια για των διαφόρων ανθρώπων των αιώνων και καλεί πάντα να μετανοήσουν. Διότι λοιπόν λέγω η Αγία Εκκλησία μας γνώριζε δια Πνεύματος Αγίου ότι ο άνθρωπος δεν θα είχε την ημέρα της ζωής του τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, του λέγει κάθε φορά τουλάχιστον το υπόλοιπον της ζωής ημών. Πρόσεξε από εδώ και κάτω τουλάχιστον. Ό,τι έκανες έκανες. Όσο ημάρτησες ημάρτησες. Άλλαξε από εδώ και κάτω ζωή. Γι' αυτό ακριβώς στη συνέχεια λέγει των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Θα πρέπει να ζητήσουμε και πάλι από τον Κύριο να μας δώσει το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι εν ειρήνη και μετανία. Και αν έστω το υπόλοιπο της ζωής μας, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το υπόλοιπο, μπορεί να είναι ένα έτος, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγα λεπτά. Δεν ξέρει κανείς πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής του. Και πάντοτε έχει να κάνει με ένα υπόλοιπο. Αυτό να το έχει πάντοτε υπόψη του. Διότι αν ο άνθρωπος πίστευε ότι έχει υπόλοιπο και το υπόλοιπο δεν ξέρει πότε εξαντλείται μπροστά στα μάτια του Θεού, δεν θα είτο ίος είναι. Και διαφορετικά θα προλητεύεται. Ολημερής θα είτο κάτω από το βλέμμα του Θεού ότι τον βλέπει. Κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Θα είτο ο ελεών. Θα είτο ο θεραπεύων. Θα είτο ο ειρηνεύων. Θα είτο ο συγχωρών. Θα είτο ο μεταμελούμενος. Θα είτο. Αλλά εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Ναι, μεν αφήνουμε να εννοηθεί ότι θα έχουν βέβαια ένα υπόλοιπο, αλλά συνήθως το υπόλοιπο το κάνουμε μεγάλο εμείς. Έχουμε καιρό ακόμη. Ποιος ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός? Ποιος ξέρει πότε θα πάει να συναντήσει τον Χριστό? Γιατί είναι δύο περιπτώσεις. Δεν είναι το πότε θα έρθει, αλλά και το πότε ίσως πάμε. Έχει ωραία γράψει ο Πέτρος, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ αυτό, και λέγει ότι ο Χριστός θα έρθει σε μια στιγμή που δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ήξει, λέει, ο σκλέπτης ενικτή, γράφει στην επιστολή του. Και όταν ο Πέτρος γράφει ότι ο Χριστός θα έρθει ως κλέπτης ενικτή, στη Β' Πέτρο είναι στο Γ' 10, τότε ποιος είμαι εγώ και ποιοι είσαστε εσείς ή άλλοι, τέλος πάντων, που δεν μας βλέπουν και δεν μας ακούνε αυτή την ώρα, οι οποίοι έχουν τη γνώμη ότι έχουν ένα μεγάλο υπόλοιπο και μέσα σε αυτό το υπόλοιπο θα βρουν τον τρόπο κάπως να τακτοποιήσουν ορισμένα πράγματα, τα οποία τώρα γιατί δεν τακτοποιούν, γιατί δεν τακτοποιούν τώρα? Διότι την ψυχή την έχουν ως κάτι το αμεληταίο, κάτι το παραπεταμένο, κάτι το άχρηστο. Και τη ζωή εδώ, παρότι θα έπρεπε το 99% να είναι για την ψυχή και το 1% για το σώμα, ανταλλάσσονται οι όροι και διατίθεται το μεγαλύτερο ποσοστό όλος σχεδόν για τη σάρκα, για την προσωρινότητα και όχι για την ψυχή και την αιωνιότητα. Είναι άδικος ο άνθρωπος στην ενέργειά του αυτή. Θα έπρεπε να κάνει διαχωρισμό και να προσέξει τι είπα να πει ψυχή και τι είπα να πει σώμα. Να προσέξει ότι η ψυχή έχει αιωνιότητα και η σάρξη έχει προσωρινότητα. Η ψυχή ζει και αφεαυτή, το σώμα δεν ζει αφεαυτού του. Και αν δεν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη και να προσέχει 99 φορές την ψυχή και μία το σώμα, τουλάχιστον, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ας δώσει μισά και μισά. Όσο ενδιαφέρεται για το σώμα, ας ενδιαφερθεί και για την ψυχή. Αλλά δεν το κάνει άνθρωπος και είναι άδικος ο άνθρωπος. Και όχι προς τους έξω, προς τον έσω, προς τον ίδιο τον εαυτόν του. Αδικεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Και εφόσον μόνος του και θεληματικά αδικεί τον εαυτόν του, θα είναι αδικημένος στην αιωνιότητα. Και δεν θα του φταίει ο Θεός, θα φταίει αυτός ο ίδιος. Διότι ο άνθρωπος ό,τι σπείρει και θερεί. Εάν σπείρω καλαμπόκι, θα περιμένω να θερίσω σιτάρι. Εάν σπείρω βρώμη, θα περιμένω να θερίσω κριθάρι. Ο σπείρων σαρκικά, κοσμικά, θα περιμένει να θερίσει πνευματικά και αιώνια. Γνωρίζετε λοιπόν, λέγω, ότι ο άνθρωπος δεν θα κάνει την ημέρα του τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων. Θα τη λερώνει την ημέρα και θα έχει πολλές ημέρες λερωμένες. Είτε για την άγνοια, είτε για άλλους λόγους. Δεν ξέρω τι. Του επιτρέπει και τον καλεί. Τουλάχιστον, έλα να ζητήσουμε μαζί να μας δώσει ο Θεός, γιατί μόνοι μας δεν θα τον μπορέσουμε, το υπόλοιπο της ζωής μου να είναι εν ειρήνη, εν μετανία, γιατί μας χρειάζεται να είναι και εν ειρήνη και εν μετανία ο άνθρωπος, διότι δεν γνωρίζει. Και έχει και κάτι τι άλλο πιο κάτω, το οποίο διαφεύγει από πολλούς, διότι ο οδοστρωτήρ της συνηθίας δεν μας επιτρέπει να προσέξουμε εις βάθος. Δεν μας το επιτρέπει. Το υπόλοιπον χρόνο, λέει, τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Και ο αντιπρόσωπος μας ο ψάλτης λέγει, παράσχου Κύριε. Ναι, αλήθεια. Συμφωνούμε να μας δώσεις το υπόλοιπον να είναι. Το υπόλοιπον όχι μια μέρα μόνον, και αυτοί οι οποίοι τηρούν την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων, και για αυτούς ισχύει αυτή η ευχή. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να ζήσει ορισμένες ημέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζει σε όλες τις ημέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, διότι ο θάνατος είναι φωτογραφικός φακός και μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια ζωή 100 χρόνια παρά μια μέρα χριστιανικά, αλλά τη μια μέρα την κάνει αντίχριστη και να πεθάνει και να τη χάσει την αιωνιότητα. Και υπάρχει εκδοχή ένας άνθρωπος να κάνει 100 χρόνια αντίχριστα και να κάνει μια ημέρα χριστιανή και να πεθάνει και να κερδίσει την αιωνιότητα. Ου αν ευρώσε και κρινώσε, λέγει η Γραφή. Όπου θα σε βρω, εκεί και θα σε κρίνω. Όταν ένα δέντρο πέσει προς ανατολάς, δεν μπορεί να τον αναζητάς προς δυσμάς. Όπου θα πέσει, εκεί θα ξυλευτεί. Έτσι είναι ο άνθρωπος και έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται για τη ζωή του, αν φοβάται. Δηλαδή όταν λέγω αν φοβάται, αν λογαριάζει, αν υπολογίζει. Ο φοβούμενος, μακάριος, ο φοβούμενος των Κύριων, ο σεβόμενος, ο λογαριάζων, ο υπολογίζων. Θα έπρεπε λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να το έχει υπόψη του αυτό το πράγμα, ότι καλείται στη συνέχεια, εκτός από αυτού που σας είπα, τουλάχιστον να κάνει το υπόλοιπο του, να είναι εν ειρήνη το υπόλοιπο, εν μετανία. Η ειρήνη με τη μετάνοια είναι απαραίτητη. Είναι συνδεδεμένες αρετές αυτές και αλληλοεξαρτώνται. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη ότι είναι εν μετανία. Και δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος εγώ είμαι μετανοημένος αλλά δεν έχω ειρήνη για ορισμένους λόγους και αιτίες. Απαραίτητο στοιχείο. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει προς το τέρμα του, πρέπει πάντοτε να υπολογίζει τις δυο βασικές εντολές κατ' εξοχήν. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου, της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εάν τολμήσεις και φύγεις του κόσμου τούτου και μετατεθείς εις τον κόσμο εκείνον, γιατί περί μεταθέσεως πρόκειται. Αλλή μονό σου, εάν οι δύο αυτές αρετές, οι δύο αυτές ειρήνες, ειρήνη προς τον Θεό, δια μετανοίας και εξομολογήσεως, και ειρήνη προς τον πλησίον, δια της συγχωρήσεως και της συγγνώμης, δεν υπάρχουν μαζί σου. τότε ούτε το Θεό αγαπάς γιατί τον σέβεσαι, ούτε τον πλησίον σου αγαπάς γιατί δεν τον συγχωρείς. Και δεν υπάρχει πρόσωπο ο άνθρωπος να παρουσιαστεί. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω, δεν είναι μια ευθύνη και υποχρέωση από ίδιο συμφέρον για την ψυχή μου μόνον εμένα, αλλά έχω και λόγο να δώσω στο Θεό εάν βρεθώ μπροστά σε μια άλλη κατάσταση εχθρική, που κάποιος είναι εχθρός με το Θεό ακόμη και είναι στα τελευταία του, που κάποιος είναι εχθρός με τον πλησίον ακόμη και είναι στα τελευταία του, και εγώ δεν παίξω ρόλον γεφύρα, δεν βρω τρόπους, δεν μεταχειριστώ τα πάντα να σύσω ουρανών και γην, να συμφιλιώσω ή δυνατόν τον άνθρωπο αυτόν με τον Θεό και με τον πλησίον, αλίμονό μου εν ημέρα κρίσεως. Θα μου ζητηθεί λόγος, γιατί πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι κοντά σε ανθρώπους που φεύγουν δεν έπαιξαν το ρόλο και δεν παίζουν το ρόλο πολλές φορές που πρέπει να παίξουν. Ούτε οι ιερέα τους φέρνουν να τους εξομολογήσουν και να τους κοινωνήσουν, ούτε τους συνανθρώπους που γνωρίζουν ότι πολλά χρόνια έχουν να πούν την καλημέρα δεν τους φέρνουν και δεν τους παρακινούν ώστε να βοηθήσουν να επέλθει συνεννόηση και αγάπη πριν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τον κόσμο τούτο. Γι' αυτό λέγω, θα βρεθούν πολλά μεταγιών κρεμασμένα εκτός των αμαρτιών στο λαιμό μας εν εκείνη τη ημέρα. Διότι δια του αδελφοθέου Ιακώβου λέγει ότι ο δυνάμενος ποιήν καλόν και ού ποιή αμαρτία αυτό εσύ. Εμείς ούτε καν λογαριάζουμε το βράδυ τι βρώμικο κάμαμε την ημέρα και τι χρεώσαμε. Και ορισμένοι που τυχόν λογαριάζουν και υπολογίζουν την ημέρα όπως λογαριάζει ο μπακάλι στον πεζακτά πώς πήγε σήμερα, δεν έχουν την προνοητικότητα να γράψουν στο παθητικό μαζί με τις αμαρτίες και ότι δεν έκαναν καλό που μπορούσαν να το κάνουν. Ή γιατί εντράπηκαν, είτε διότι εφοβήθησαν τον σατανά, είτε διότι ελπίθησαν να βάλουν το χέρι στη τσέπη να διευκολύνουν μια κατάσταση, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα δεν χρησιμοποίησαν ή εμποδίστησαν και δεν έγιναν αιτία συμφιλιώσεως ούτε με τον Θεό ούτε με τον πλησίον, και έφυγαν ψυχές αμετανόητες, ανηρήνευτες, ανεξομολόγητες, ασυμφιλίωτες, και είναι δεσμευμένοι εκείνοι που πήγανε εκεί και δεσμευμένοι και εκείνοι που μείνανε πίσω. Γιατί πού θα τον βρεις τώρα να συγχωρηθείς? Πήγαινε και κλάψε στον τάφο του απάνω. Τι θα βγει από το χώμα? Και εν τούτης, δεν είναι λέγω μόνον αμαρτία για εκείνο που κάνω εγώ, αλλά για εκείνο το οποίο μπορώ να κάνω και δεν το κάνω. Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό το πράγμα. Χαθήκανε ψυχές την τελευταία στιγμή και κερδιθήκανε ψυχές από τα δόντια του σατανά την τελευταία στιγμή, αλλά εδόθησαν μάχες, εδόθησαν μάχες, γιατί ο Θεός, εφόσον το στήθος του ανθρώπου ακόμη αναπνέει, έχει εγγύει στη δόση ότι περιμένει. Σας πω ένα περιστατικό μέσα στα πολλά. Τον Ευαγγελισμό πέθανε μια μητέρα μια κόρη. Η μητέρα αυτή ήταν ανεξομολόγητος και ακοινώνητος. Μητέρα ψυχρά, αδιάφορος προς τη θρησκεία. Τυπικά πράγματα. Αλλά υπήρχαν αμαρτίες για εξομολόγηση. Και αν πέθαινε κατά αυτήν την έννοια, θα εκολάζεται. Ήταν ο περιστεράς τότε στον Ευαγγελισμό, ο Ηλίας, αρχιμαντρίτησον, Σηκώει, επήγε. Πάτερ μου, παιδί μου, πηγαίνω. Η μητέρα σου είναι αφασία 4 ημέρες. Οι γιατροί την περιμένουν ώρα την ώρα. Το βράδυ δεν ξημερώνει και το πρωί δεν βραδιάζει. Τι να σου κάνω. Αφέντη τα λογικά της να μπορέσω να μιλήσω μαζί της και να την εξομολογήσω αν μπορώ και να την κοινωνήσω αν μπορώ. Εγώ γνωρίζω τα πράγματα. Μου τηλεφωνεί η κόρη. Αυτό και αυτό συμβαίνει, κύριε Παναγόπουλε. Λοιπόν, τι θέλει. Αναπνέει, λέγω. Λέει, αναπνέει. 4 ημέρες λέει, είναι αφασία, την περιμένουν. Έχει παγώσει, κάτω, πάνω, άκρα, πράγματα κλπ. Προσευχή, λέγω, να τη δώσω, κύριο, έστω και μια ώρα αναλαμπή. Να προλάβει, να τακτοποιήσει αυτά και στην πάρει. Α, γίνει τέτοιο θαύμα, λέω, σε μένα, γιατί να μην γίνει. Γιατί την περιμένει, γιατί άφησε περιπτώσει, γιατί πήρε 4 ημερών. Για να βασανίζει τους γιατρούς ή εσένα. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω πώς προσευχήθηκε η κόρη. Και η μητέρα έρχεται στον εαυτό της. Ειδοποιεί το ιερέας, πηγαίνει την εξομολογή, την κοινωνεί, τρώει και ένα γιαούρτι και το απόγευμα πέθανε. Και την κυδέψαμε και στο Άι Δημήτρη εδώ πέρα, στον Μπραχάν. Μάλιστα. Παράξενα πράγματα. Ποιος θα πιστεύει αυτά. Μην πείτε τίποτα. Μην φανεί παπά. Κι αν κάνετε φτέλαιο μακριά, αν το κάνετε αρκετά εδώ. Μην δει πετραχύλι. Μην δει την ζωή. Μην δει τον αυτόν που μεταφέρει την ζωή. Να μην δει τη ζωή. Και το ξέρω θα πεθάνει. Και αύριο καλή δεσπότη για να κάνει μνημόσυνο. Τώρα που μπορούσες να διευκολύνεις να έρθει παπάς χωρίς λεφτά, δεν το έκανε. Τώρα κάνεις με δεσπότη κηδεία και με δεσπότη μνημόσυνο για να το σώσεις. Ούτε αυτό σώζεται, ούτε εσύ σώζεται. Και αν αυτός αναπαυτεί κατά κάποιον τρόπο, από σένα θα το ζητήσει μια ημέρα ο Θεός. Εκ της σειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Ναι, γιατί μπορούσε να το κάνεις και δεν το έκανες. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο είμαστε συνυφασμένοι. Είναι η φυσική αυτούργη, αλλά είναι και η ηθική αυτούργη. Το ξέρετε, αν κάποιος αυτοκτονήσει και αποδειχθεί ότι εγώ μπορούσα να του πιάσω το χέρι ή μπορούσα να προλάβω κάποιον που σκοτώνει ανάμεσα και το έκανα, το ξέρω, θα πάω φυλακή. Αν ο νόμος ο ανθρώπινος δεν συγχωρεί, θα συγχωρήσει ο νόμος ο Θείος. Και εντούτοις αυτό περνάει απαρατήρητο. Και από εμάς αυτούς για τον εαυτό μας, αλλά και προς τους άλλους που θα μπορούσαμε πολύ να βοηθήσουμε. Γιατί ξέρετε, δεν έχετε κάνει γέροντες όπως μου έλεγε ένας αστερίζομενος. Εκείνη η ώρα, εκτός ορισμένων σκληρών ανθρώπων, σαν εκείνο που σας έλεγα κάποτε, όταν είδε το Άγιο Ποτήριο και πήγε στο δωμάτιο, είπε «Έξω Ναζωραίος», εκτός εκείνων, όλοι οι άλλοι που βλέπουν ότι εγκατελείφθησαν από την επιστήμη, δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει κλπ. Κοιτάνε πού να πιαστούνε. Είναι η καταλληλότερα ώρα να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ναι, να κάνουμε ό,τι λέει η επιστήμη. Αλλά ας ζητήσουμε και τον Θεό. Πού ξέρει που μπορεί η επιστήμη να μην τον μπορεί και να τον μπορεί αυτός. Και κάτω από την ανάγκη, θα τον άσω το ιό που από ανάγκη εγύρισε, μπορεί να τον αρπάξει εκείνη τη στιγμή. Και όταν μπει ο Χριστός μέσα και μπει πετραχύλι ορθόδοξο μέσα, αρχίζει η κοινοποίηση εξώσεως των διαβόλων και μένει ελευθέρα η ψυχή και βλέπει τι έχασε στην αιωνιότητα, τι έχασε, τι ζωή έκανε και τι μπορούσε να κάνει. Είναι άνθρωποι που βλέπουν σαν τον τυφλοπόντικα την τελευταία μέρα της ζωής των. Αλλά χρειάζονται βοήθεια από εμάς. Και αυτό το υπόλοιπο και ένα άλλο που λέει πιο κάτω, όλα αυτά εξαρτώνται και από τον καθέναν αλλά και από αυτούς που υπάρχουν στο περιβάλλον. Δείστε, δεν το έλεγα εδώ, το έλεγα στην Ερυψό που μιλούσα. Σε ένα χωριό, ένας βλάσιμος δεν πήγαινε να εξομολογηθεί, παρότι ο ιερεύς ήταν εκεί και εξομολογούσε 2 ημέρες. Είχαν εξομολογηθεί οι πάντες. Και τον έπιασαν οι χωριανοί και τον πέταξαν μέσα στην παράγκα από το παράθυρο. Άνοιξαν το παράθυρο, το σπάσαν και τον πέταξαν πεταχτών μέσα. Και όταν βγήκε έξω, τους αγκάλιαζε κλαίγοντας και τους φιλούσε για αυτό που κάμαν. Πεταχτών τον έστειλαν στον Χριστό. Σε χωριό της Κυπαρισίας έγινε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να έχει πίστη έστω και κόκκου συνάπεως, θερμή δηλαδή, πίστη να έχει και να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή να αρπάξει κάποιον άνθρωπο από τα χέρια του Σατανά. Είναι μεγάλη κατάρα να βρίσκεσαι μεταξύ συγγενών απίστων την τελευταία στιγμή της ζωής σου. Μεγάλη κατάρα. Κακό μεγάλο θα έχεις κάνει στη ζωή σου. Σκληρός θα ήσουνα, αδιάφορος θα ήσουνα. Τα πάντα τα έγραφες στα υπολείμματά σου. Γι' αυτό και στη θανή σου δεν βρέθηκαν άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Έτυχα ένα χειμώνα σε ένα μέρος σε επαρχία και μιλούσα. Και όταν γυρίζαμε στην πόλη, συναντήσαμε στον δρόμο μια γυναίκα μαυροφόρα ολοκληρωμένη. Την πήραμε στο αυτοκίνητο και θελήσαμε να μάθουμε γιατί έκλαιγε έτσι και αν μπορούσαμε να την παρηγορήσουμε. Και τι μάθαμε, λέτε. Ότι είχε πεθάνει η αδελφή της και τάφη χωρίς ιερέα. Λόγω του χειμώνος και του χιονιού δεν μπόρεσαν να φτάσουν οι ιερείς στο χωριό. Ιερεύς δεν υπήρχε στο χωριό. Την κράτησαν τρεις ημέρες και τέλει την έθαψαν εκεί πέρα χωρίς παπά και ψάλτη. Και τι απεδείχθη συνέχεια? Ότι αυτή σε όλη τη ζωή κατηγορούσε τους παπάδες. Και δεν βρέθηκε και παπάς, ούτε θηθανή. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος, όπως σας είπα γρηγορότερα, πήρε και θερίζει. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, αυτό το κρύο πράγμα, όταν πεθαίνουν άνθρωποι σε περιβάλλον άπιστο, σε περιβάλλον που δεν έφτασε η ιερέ, που δεν έφτασε η ελπίδα της Αναστάσεως, που δεν δόθηκε το σύνθημα της μετανοίας και της εξομολογήσεως και της συμφιλιώσεως. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια ότι αγωνίζονται να συμφιλιώσουν ανθρώπους. Είναι μεγάλη η αρετή αυτή, μεγάλος ο μισθός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο στον άνθρωπο από το να ειρηνεύσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Γιατί έχει δύο λόγους και δύο ρόλους να παίξει ο άνθρωπος. Να συμφιλιώσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Το μένενα, όπως είπα γρηγορότερα, είναι διά της συγγνώμης και της συγχωρήσεως, το άλλο είναι διά της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Πράγματι έχουν πέσει γεφύρια, όπως θα λέγαμε. Και ξέρετε, διεξάρτητα το λέγω αυτό το πράγμα τώρα, ένας λέγει το εξής προκειμένου να συμφιλιώσει άνθρωπο με συνάνθρωπο, μπορείς να μεταχειριστείς και κακό ακόμη. Είναι οξύμορο, είναι πώς να σας το πω, δεν είναι παπικό σύνθημα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εδώ, αλλά εάν είναι ανάγκη και κακό να χρησιμοποιείς. Λέγει ου κακόν το κακόν ειρήνην άγων. Δεν είναι κακό το κακό εάν θα φέρει ειρήνη. Και ψέματα δηλαδή μπορεί να πεις. Μα αυτόν τον άνθρωπο, μα ξέρεις τι λέγει αυτός για σένα. Αδικείς τον άνθρωπο και τον εαυτό σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες? Και εκείνος ας τον κατηγορούσε γρηγορότερα. Ας τον εξύβριζε γρηγορότερα. Και πηγαίνει στον άλλον. Μα αυτόν δεν τάζει καλά. Αυτός κοιτάζει να βρει την ευκαιρία πότε να έρθει. Αλλά φοβάται μην του κλείσει την πόρτα. Ψέματα του λέω. Και εντούτοις αυτούς τους ειρηνεύει. Μεγάλη ευλογία αυτή. Και λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, ο Συνέσιος, ου κακόν το κακόν, ειρήνη άγων. Και όσον φέρνει ειρήνη, δεν είναι κακό, λέει, και αυτό το κακό ακόμη. Θυμόσαστε κάποτε που σας έλεγα από το γεροντικό, τον νέον εκείνον, το καλογέρι εκείνο, που έμαθε ότι ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά με κάποιον γέροντα επί πολλά χρόνια. Τι μετεχειρίστη. Ο άνθρωπος είναι εφευρετικός αν έχει αγάπη μέσα του Χριστού. Όχι αγάπη από αυτοί που πηδούν στην Ακρόπολη κάτω ή πετάνε τα μυαλά τους. Όχι αγάπη έρωτος σατανικού πορνείας και μοιχείας. Αγάπη Χριστού με θυσίαν έντιμον. Τι εφεύρε αυτός? Ζήτησε να πάει σε ένα πανηγύρι. Και κάποτε είχαν έρθει μερικοί και φέρανε λίγα σίκα για φιλία, γλυκάβο θα λέγαμε. Και αυτός ο μικρός κράτησε δυο σίκα και τα κρύψε. Και όταν πήρε την ευλογία από τον γεροντά του για να πάει στο μοναστήρι το άλλο που εόρταζαν, βρήκε εκεί κοντά την καλύβα του γέροντος που ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά. Και πάει και τον επισκέπτεται. Ευλόγησε. Καλώς το γέροντα. Εσύ είσαι ο γεροντάδε που τόσα καλά λόγια λέει ο γεροντάς μου για σένα. Τίποτα δεν έλεγε ο γεροντάς. Ποιον έχει γέροντα παιδί μου? Τον Τάδε. Και λέει καλά λόγια εμένα. Μα κάθε μέρα. Αυτόν έπρεπε να έχει γέροντα εσύ. Αυτός αξίζει, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Τέτοια λόγια. Και ήθελα να σε είδω. Και από την ευκαιρία που ήρθα εδώ στο μοναστήρι για την εορτή, θα νόμιζα ότι θα έχανα τον κόσμο όλο να δερχόμουν εδώ πέρα να σε είδω. Και μάλιστα να μην ξεχάσω, δεν είχε τίποτα άλλο να σου δώσει. Και μου έδωσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Κόκαλο γέροντα. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Την ευχή σου γέροντα. Φεύγει το καλογέρι, πάει. Γυρίζει. Ο άλλος τώρα άρχισε να ελέγχεται. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει λόγια για μένα και εγώ κρατάω. Τι κάνω εγώ, πού πάω εγώ? Πάει στο γέροντα. Καλώς όρισε. Σου είμαι θυμωμένος γέροντα. Γιατί παιδί μου? Έχεις ένα τέτοιο καλό φίλο και ένα κάτι τέτοιο καλό γέροντα και δεν μου μίλησες ποτέ για τον άνθρωπο αυτόν που λέει τόσα λόγια για σένα. Ποιον έχω φίλο εγώ? Έναν εκεί στο μοναστήρι δίπλα που έχει μια καλυβούλα κλπ. Και πού τον γνώρισε αυτόν? Πού τον γνώρισα? Ώρες ολόκληρες μου λέει, από βραδύ μου λέει για σένα. Ότι έχει γέροντα και αυτό είναι γέροντα και χαλάλι κλπ. Και μπράβο σε να τον προσέχει και τα τι αυτά. Και δεν μου είπε ποτέ για αυτό το γέροντα. Και μάλιστα, μην ξεχάσω, μου δώσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Άρχισε τώρα ένας να ελέγχεται και ο άλλος να ελέγχεται. Αλλά δεν είχε πάει κανείς να συναντήσει τον άλλον. Κάποτε οτίθησε σε ένα άλλο πανηγύρι, γιατί πηγαίνουν αντιπροσωπείες από αυτά τα καθολικά που εορτάζουν, να σου ο ένας μπαίνει από τη μια πόρτα και ο άλλος βγαίνει από την άλλη. Και μόλις είδε ο ένας τον άλλον, πήγε και έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και άρχισε να κλαίει και να φιλιώνται χωρίς να λένε τίποτα. Αλλά τα δάκρυα αυτά και η αγκαλιά τα είχε πει όλα. Και ποιος την είχε επιτύχει αυτή τη συμφιλίωση? Αυτό το καλογεράκι. Είναι εφευρετικός ο άνθρωπος όταν ξέρει. Βρίσκει μυρίους τρόπους. Ναι. Άνθρωποι επλήρωσαν πολλά ποσά. Πολλά χρήματα για αυτή τη φιλία. Γνωρίζω ανθρώπους που πλήρωσαν χιλιάδες δραχμές. Γιατί κάποιος υπήρξε σκληρός άδικος. Και πήγαν και πλήρωσαν αυτοί για να συμφιλειωθούν, για να αγαπήσουν. Αδιαφόρησαν αν στερηθούν κάτι. Προκειμένου να επιτύχουν την αγάπη αυτή, τη συμφιλίωση αυτή. Και είναι δοσμένη στα χέρια τα δικά μας. Και το υποσχόμεθα στην Εκκλησία. Και το ετούμε από την Εκκλησία. Και φωνάζουμε δια του ψάλτου. Παράσχου Κύριε, δώστα μου, ναι, θα το κάνω, θα το ενεργήσω. Θα προσέξω το υπόλοιπο της ζωής μου. Να είναι ειρηνικό. Να είναι μετανία. Ναι. Τίποτα. Κανένας δεν πήρε την απόφαση. Λένε ορισμένοι, πού να πάω, δεν ξέρω κανέναν, δεν θέλει. Για πες το Θεό να σε στείλει, για πες το Θεό να σε φανερώσει, που είναι η ανάγκη η πνευματική και που είναι η ανάγκη η υλική. Να είδεις, ούτε καν προλαμβάνει, ούτε καν μπορεί να αντεπεξέλθει, ούτε ύπνος θα σου πηγαίνει, ούτε τα χρήματα θα σου φτάνουν, οσαδήποτε κι αν έχει. Είναι τόσες οι ανάγκες, αλλά δεν ξέρεις καμία, γιατί ουδέποτε ενδιαφέρεις για να μάθεις. Δεν είναι τυχοκολλημένα αυτά, αλλά είναι ψέμα. Πολλούς ξέρουμε και τους συζητούμε εκ των υστέρων και τους συζητούμε από πίσω τους, όπως θα λέγαμε, και ουδέποτε πήραμε το θάρρος κατόπιν προσευχής να πάμε και μπροστά τους. Πού πάτε? Πού ξέρεις τι γίνεται απόψε? Πού ξέρεις αν φύγει? Άλλωστε τι κερδίζεις να έχεις αυτή την κακία? Τι κερδίζεις? Αδέρφια δεν μιλώνται και δεν ευρέθηκαν άνθρωποι να μπουν στη μέση. Να γεφυρώσουμε. Να γεφυρώσουμε. Και έχουν τη γνώμη ότι πρέπει να είναι δεσπότης για να γεφυρώσει. Να είναι φιολόγος. Να είναι μεγάλος για να γεφυρώσει. Μέσα στις πολλές συμβουλές που δίδει ο Σολομών, φέρει και το μύρμιγκα. Πολλές φορές τα επιχειρήματά του, το πώς σκέπτεται, το πώς ενεργεί, το πώς αναποθηκεύει, το πώς προβλέπει τους καιρούς, το πώς θεραπεύει και τα πάντα. Αν θα ήθελε λοιπόν κανείς ποτέ του να συμβουλευτεί για αυτό το γεφύρωμα, ας πάει να κοιτάξει εκεί που εργάζονται τα μερμήλια και κουβαλούν όλη την ημέρα, χωρίς πεντάωρο, χωρίς οκτάωρο, χωρίς μεσημβρινό και χωρίς και χωρίς και χωρίς. Να διαβάσει τη ζωή των μυρμηγκιών. Θα δει ότι όταν υπάρχει ένα χαντακάκι στη μέση και δεν το μπορεί να το περάσει το μυρμήγκι, πάει και παίρνει μια καλαμιά και την τραβάει και τραβάει μέχρι που τη φέρνει στο χαντακάκι και έπειτα γυρίζει από πίσω και τη βάνει μπροστά και τη σπρώχνει μέχρι που την κάνει γέφυρα και περνάει επάνω. Αυτός και οι άλλοι. Αυτό το μυρμηγκάκι. Η κορονής, ο άνθρωπος, ο βασιλές της δημιουργίας, η εικόνα του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να επιφέρει. Κανένα δεν μπορεί να γαλινεύσει, να ειρηνεύσει, να μπει στη μέση. Κανένα. Δεν θελήσαμε ποτέ, ούτε το σκεφτήκαμε ποτέ. Ψέματα του λέμε ότι θέλουμε να είναι, όπως σας είπα, ειρηνική η υπόλοιπη ζωή μας. Δεν το θέλουμε. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι είναι ειρηνική, όπως πολλοί άνθρωποι έχουν κατορθώσει να έχουν κλειστεί στον εαυτό του, έχουν τη γυναικούλα του τα παιδιά του, ή τον πατέρα και τη μητέρα, ή ορισμένοι έχουν τη συνταξούλα του, έχουν εξασφαλίσει τα πάντα με λιγάλα. Έχουν αγάπη, τρώνε τα σάλια του, πεθαίνει ο ένα για τον άλλον και αρρωσταίνει ο ένα άλλο τον αρρωστήσει κι ο άλλο. Αλλά του λείπει το δεύτερο μέρο. Δεν είναι αρκετό η ειρήνη με τον συνάνθρωπο, χρειάζεται και η ειρήνη με τον Θεό. Αλλά είναι αμετανόητη, είναι ανεξομολόγητη. Εκκλησία δεν έχουν, την ακούν από το ραδιόφωνο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη για τα χρόνια πολλά πηγαίνουν. Πνευματικό τον θεωρούν άξιον, είναι ανώτεροι του πνευματικού αυτού. Νηστεία την έχουν εξωστρακίσει. Ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή δεν περνάει μέσα. Νηστεία είναι για τους κουτούς. Την εφεύρων οι ιερείς ή οι καλόγεροι, οι βλαμμένοι, όπως λέει ο κόσμος. Και δεν έχουν επιτύχει το δεύτερο μέρος. Είναι απαραίτητο και το δεύτερο μέρος. Η μετάνοια του ανθρώπου πρέπει να είναι συνεχής. Γιατί πρέπει να είναι συνεχής μετάνοια? Διότι υπάρχει και συνεχής πτώση. Κάθε πέσιμο προϋποθέτει και σήκωμα. Κάθε πτώση έχει ανάγκη αναστάσεως. Σήμους. Εξύβρισες από την ώρα. Κτύψες το χέρι του κάτω. Πώς τακτοποιείται? Έχει ανάγκη μετανοία. Θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον. Και αν είναι βαρύ το πράγμα, θα φτάσει στην εξομολόγηση ακόμα. Γιατί είναι μεταξύ της οργής, είναι μεταξύ του θεμού και ανήρ θυμώδης ούκ εσχήμων. Ο θυμός είναι σατανικό πράγμα. Υπάρχει και θυμός αγαθός. Θυμώσεις γιατί εξακολουθείς να είσαι ο ίδιος. Να θυμώσεις κατά της αμαρτίας. Να χτυπήσεις τα πόδια σου κάτω και να δαγκώσεις το χέρι σου, δεν ξέρω να το κάνω. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά να θυμώσεις για την αδυναμία του άλλου, για την κακία του άλλου, δεν έχει δικαίωμα. Το καλό, το κακό θα το νικήσει με το καλό. Το κακό με το κακό δεν νικέται. Και πολλές φορές ορισμένοι φροντίζουν να θεραπεύσουν το κακό σε μια άκερο στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ένας κακός έχει ανάγκη συνταγής να γίνει καλός. Εξαρτάται τώρα πώς θα τη δώσει τη συνταγή αυτή. Αν τη δώσει απάνω στην ώρα του θυμού της οργής, δεν θα πιάσει τη συνταγή αυτή. Πρέπει να έχεις την υπομονή και την καρτερία να τη δώσεις παρακάτω. Να διπλωθείς, να ταπεινωθείς, να δαγκωθείς, να δεχτείς των εξευτελισμών κλπ. Οποιοδήποτε κι αν είσαι και παρακάτω να φυλάξεις σε κατάλληλη στιγμή να δώσεις τη συνταγή. Μήπως φέρει αποτελέσματα. Στους Γαλάτας γράφει ο Παύλος πώς να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος προς τους έξω. Ο άνθρωπος που τίθεται εναντίον του κακός, είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είτε υπό σου διότι είσαι ο διευθυντής, ή διότι είναι το παιδί σου, ή διότι είναι το ανιψίδι σου, ή διότι το εγγονάκι σου, ή διότι ξέρω εγώ ποιος είναι, πάντοτε όταν τίθεται εναντίον σου και αντιστέκεται στην ορθή σκέψη, γνώμη, πάει να πει ότι είναι στα χέρια του Σατανά. Είναι εζωγρημένος στο εκείνου θέλημα. Και ένας άνθρωπος που είναι στα χέρια του Σατανά, ό,τι και να του πεις εκείνη την ώρα, είναι σαν να μιλάς σε ένα μεθυσμένο. Τι λογική απάντηση και συζήτηση μπορεί να έχει με ένα μεθυσμένο? Θα περιμένεις να ξαστερώσει για να τον καλέσεις να μιλήσεις μαζί σου. Και αν επιφέρεις τίποτα. Αν του μιλήσεις την ώρα που είναι μεθυσμένος, δεν πρόκειται να επιτύχεις τίποτα. Αλλά αυτό χρειάζεται να κάνεις διάγνωση. Ποιος σου κάνει τον πόλεμο τώρα? Ποιος τίθεται να διώσει τώρα? Γιατί σε αδικεί? Γιατί σου τον ιδρώτα σου? Γιατί τον εγωισμό σου τρώσει? Γιατί? Και θα δεις ότι πίσω από αυτόν είναι αυτός με την ουρίτσα και με τα κερατάκια. Και τότε θα πάρεις μια θέση διαφορετική. Αυτό εμείς δεν το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και ακριβώς πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να συγχωρήσουν και κρατούν κακία. Και όταν κρατάς κακία ή θυμό, διώχνεις τη χάρη. Είναι σαν τον καπνό που διώχνει τη μελίση. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η χάρη θέλει και χρειάζεται ένας μεγάλος αγώνας. Και είναι πολλοί άνθρωποι αμετανόητοι, πολλοί άνθρωποι ανεξομολόγητοι, ατακτοποίητοι ακόμη. Δεν έχουν ηρεμήσει με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον, ούτε έχουν τακτοποιήσει αδικίες που θα μπορούσαν να έχουν τακτοποιήσει, ούτε έχουν τακτοποιήσει αμαρτίες που θα μπορούσαν να έχουν δωρεάν τακτοποιήσει. Πάλι σε αυτούς χρειάζονται και οι έξω, όπως είπα γρηγορότερα. Παίζει ένα μεγάλο ρόλο ο τρίτος λόγος. Ο τρίτος λόγος παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως να είναι την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό ο Σολομών έλεγε «Καιρός παντί πράγματι». «Καιρός παντί πράγματι». Το κάθε πράγμα στην ώρα του. Όχι σε ώρα που δεν πηγαίνει. Αν στο ρούχο σου πέσει μια λάσπη και σπεύσεις να την καθαρίσεις μόλις πέσει, θα το λερώσεις χειρότερα. Αν την αφήσεις και ξηρανθεί, το τρίψεις την αύριο, θα φύγει. Έχεις την υπομονή να το αφήσεις να ξεραθεί? Διότι οπωσδήποτε οι σκέψεις της άλλης ημέρας, οι σκέψεις έπειτα από μία ώρα, από δύο ώρες, είναι διαφορετική της ώρας εκείνη. Και εντούτοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν αγώνα με το Θεό, έφτρα με το Θεό, και δεν θέλησαν να το τακτοποιήσουν. Μακροθυμεί ο Θεός, περιμένει ο Θεός, θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, δεν χαίρεται επί την απολία των ανθρώπων. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Μία λοιπόν λέγω, απλώς ένας θυμός προϋποθέτει ανόρθωση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άλλοι χειροδικούν, άλλοι βλασιμούν στην οργή τους επάνω, κάτι τους έφυγε ένας λόγος, άλλοι κατηράστησαν, άλλοι είπαν κάποιο ψέμα που έκανε κάποια ζημιά, χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία όλα αυτά έχουν ανάγκη μετανία. Γι' αυτό η μετάνοια πρέπει να είναι διαρκής, διότι και οι πτώσεις είναι συνεχή. Κάθε πτώσης έχει ανάγκη αναστάσεως. Και σας έχω πει πολλές φορές αυτό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος παρότι ήταν 94 ετών και είχε και νεκρανάσταση στον ενεργητικό του, έλεγε στην προσευχή του: «Πρόσθεση μην χρόνων Κύριε, ή να βάλω αρχή μετανία». Ποιος? Ο Άγιος Αρσενίου. Και ωραία ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει: «Εάν πάσας τα σαρετάς ανέλθεις, επί αθέσεως
επί Αφέθεως αμαρτιών προσέχω. Αν όλες τις αρετές, λέει, τις έχεις κατακτήσει, πάντοτε να προσεύχεσαι υπέρ Αφέθεως αμαρτιών. Και πού είναι οι αμαρτίες, δεν τις βλέπω. Τις βλέπω αναμάρτητος. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να είδει τις αμαρτίες. Ο τυφλός δεν μπορεί να είδει. Ο συναμαρτωλός δεν μπορεί να είδει. Και αν βλέπει βέβαια το δικό σου το σακούλι, δεν βλέπει το δικό του το οποίο έχει πετάξει πίσω. Και όσο ο άνθρωπος και αν είναι τακτοποιημένος και προσεκτικός και αγωνίζεται στον κόσμο τούτο, έναντι του Ιησού είναι αμαρτωλός. Εάν κανείς διαβάσει τον Ιώβ, θα τρομοκρατηθεί. Ξέρετε τι λέγει ο Ιώβ? Η σελήνη δεν είναι καθαρή ενώπιον αυτού. Τα άστρα και οι άγγελοι είναι σκιά ενώπιον αυτού. Πώς δυνατεί άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα, ως τη σπήνη την ανομία, ως το είδωρ καθημερινός, να λέγει ότι είναι καθαρός και αναμάρτος? Πώς τολμά? Βέβαια, αν παραλληλίζεις τον εαυτό σου με τον γείτονα ή με τη γειτόνισσα ή με τους κακούς ανθρώπους, φυσικά θα βρεις τον εαυτό σου Άγιον και Πανάγιον. Εάν όμως τον παραλληλίσεις με τον Χριστόν, τι θα γίνει? Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς θα αναδεστώ ανάξιος? Βάλτε αυτή τη λέξη μόνο και από εκεί θα καταλάβετε. Δεν προόριστε ο άνθρωπος ούτε για του ζωγράφου, ούτε για το πρώτο, ούτε για το τρίτο, ούτε για τη Θεσσαριανή. Προόριστε για τη λαμπρότητα των Αγίων. Για εκεί προόριστε. Εδώ θα μείνει το χώμα αυτό, το τσούφιο αυτό, το κλουβί αυτό, το οποίο θα πάρουμε καινούριο αύριο μετά την Ανάσταση. Αλλά η ψυχή προόρισε εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου. Πώς τις ελεύσομαι ο Ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθεί, όχι τόν με ελέγχει και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Διαβάστε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου να δείτε το γάμο των μεγάλων που έκανε, εκεί που παρακάθησαν πολλοί, που ευρύκε έναν μη έχοντα ένδυμα γάμου και του είπε: «Ετέρε φίλε, πόσες ήλθες όδε?» Και αυτός απεστομός: «Δέστε τον», λέει, «χέρια και πόδια και ρίχτε τον όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων». Πολλοί μας λοιπόν έχουν 40 μέρες να πάνε στο πνευματικό, ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια άνθρωποι να πάνε στο πνευματικό. Αν ήταν δυνατόν ο πνευματικός να υπάρχει κάθε μέρα στο σπίτι, και πάλι θα είχε φόβο ο άνθρωπος να κολλαστεί. Διότι και μία αμαρτία τον κολλάζει. Και μία στιγμή αμαρτία τον κολλάζει. Όπως και μία στιγμή μετάνοια τον σώζει. Βέβαια, αυτά που λέγω τώρα σηκώνουν πολλή συζήτηση από ορισμένους, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν προσέξει όσο πρέπει. Γιατί έχουν τη γνώμη ότι θα προλάβουν το υπόλοιπο. Ας ζήσω κι εγώ και θα τα κανονίσω εγώ. Άλλωστε είναι καλός, δεν λέτε εσείς? Ο Θεός, γιατί να μην με συγχωρήσει και εμένα? Αν προλάβεις, αδελφέ, δεν μου παίρνεις τη θέση μου, ούτε κανένας άλλος. Έχεις τη θέση σου εκεί. Αν προλάβεις, έχει καλός. Έχεις συζητήσει όμως πότε θα φύγεις? Τι θα πει στο μνήστητή μου που είπε ο ληστής? Δεν περνάει. Δεν έχει μνήστητη σήμερα. Σήμερα έχει βάπτισμα. Έχει εξομολόγηση αν ελέρωσε το βάπτισμά σου. Έχει θεία κοινωνία για να λευκένει το βάπτισμά σου. Έχει άλλες δουλειές σήμερα. Το μνήστητή μου είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεσθε ακόμη, όταν ήκουσε το μνήστητη του ληστού και τη διαβεβαίωση ο ληστής ότι σήμερον μετεμού έσχε το παραδείσο. Άλλωστε, όταν ο άνθρωπος αποσκοπού για να αμαρτάνει, για να παραμένει περισσότερο στην αμαρτία με τον διάβολο στον κόσμο τούτον, αδιαφορώντας για τον Θεό και τα σεντολά σου, να γνωρίζει ότι θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον Φαραώ και θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον εξευονίμων ληστή, ο οποίος είχε τα σιδείες προϋποθέσεις, και αυτός να πει το μνήθητή μου και δεν το είπε. Θα σκληρυνθεί κατά τέτοια έννοια που δεν θα πει το μνήθητή μου. Αλλά και λέγω, και να το πει, δεν ισχύει η μνήθητή μου. Εάν με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και με αφήσει παράλυτον κάτω, τι μνήθητη να πω? Εάν πάθω μία μαλάκινση του εγκεφάλου, τι μνήθητη να πω? Αν το ρεύμα με κεραυνοβόλησε, τι μνήθητη να πω? Αν ένα αυτοκινητικό δυστύχημα άλλο με έστειλε στα Κυπαρίσα, τι μνήθητη να πω? Ποιος σου είπε ότι θα πάνε τα πράγματα κατά τέτοια έννοια, ώστε θα πεις μνήθητη? Άλλωστε, υπάρχει πιο κάτω μια άλλη περίπτωση που εκεί ξετινάζονται τα μνήθητη. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια ζωή πολύ χριστιανική σε όλη τους τη ζωή, τα χάσαν την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Γιατί? Γιατί τα γεροντάματά τους δεν ήσαν δε ειρηνικά, δεν ήσαν δε ανώδυνα, δεν ήσαν δε ανεπαίσθητα και δεν είχαν ετοιμάσει την καλή απολογία. Ένα άλλο γεγονός φρικτό, το οποίο συμβαίνει στη συνέχεια, και αυτός που έφτιαχνε αυτή τη λειτουργία και αυτά τα αιτήματα τα έφτιαχνε δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, που είχε φιλοσοφήσει και εγνώριζε το πόσο ο άνθρωπος είναι δυνατόν να χάσει την αιωνιότητα τις τελευταίες στιγμές της ζωής. Άνθρωποι που ζήσαν μέσα στην Εκκλησία εχαθήκαν και αιρετικοί έγιναν ακόμη στο τέλος. Γιατί δεν φιλοσόφησαν, δεν επρόσεξαν, ευλασφήμησαν, κατηράσαν την ημέρα που εγεννήθησαν, κατηράσαν παιδιά τους, έφυγαν στην φιλία τους κλπ. Παρότι έζησαν, όπως θα λέγει ο κόσμος, καλά και αγαπημένα και ωραία και χριστά, εντούτοις όμως έχασαν την αιωνιότητα, γιατί δεν επρόσεξαν. Ναι. Αναφορικός δε για αυτό το θέμα που ομιλώ απόψε, το θέμα της ειρήνης, θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων. Παραδείγματι, ο Ψαλμοδός στο λάμπτα γάμα 14 λέγει: ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Όχι απλώς να τη ζητήσει, αλλά και να τη διώξει, μέχρι που να τη συλλάβει. Να την καταδιώξει δηλαδή, μέχρι που να τη συλλάβει. Μην την περιμένεις να έρθει, ο σατανάς δεν την αφήνει να έρθει. Θα υποστεί θυσίες προσωπικές, υλικές, σωματικές για αυτή την ειρήνη, η οποία ειρήνη είναι όχι αυτή των ανθρώπων με τον κλάδο της ελέας ή με το της ελευθερίας στο άγαλμα στη Νέα Υόρκη, όχι τέτοιες ειρήνες κοσμικές, τις αυτές που επαγγελόμεθα εμείς ή επαγγελόνται οι άλλοι κλπ. Ειρήνη υπερέχουσα πάντα νουν, είναι χάριτος Πνεύματος Αγίου. Είναι χάρη η ειρήνη, η υπερέχουσα πάντα νουν, να στερεώσει τα διανοήματα. Βλέπετε τους Αγίους με στεφάνια φωτοστέφανα? Τι έχετε γνώμη ότι είναι αυτά? Χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή, που εφρούρισε το νουν, ώστε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του σατανά εκθοστρακίστησαν και δεν έφεραν αποτελέσματα κατά τον. Θα την ζητήσει, θα την επιδιώξει με θυσίες και θα τη ζητήσει και από το Θεό: Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη φύγω έτσι, μη φύγω χωρίς ειρήνη με σένα και με τον πλησίο μου, με θυσίες και σένα να αγαπήσω και να γνωρίσω, και τον πλησίο μου να αγαπήσω και να συγχωρήσω. Ο Γρηγόριος Νύσης, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει σε ένα μέρος: της αγάπης και της ειρήνης ουδέν ανώτερον τύχης. Μπροστά στην αγάπη και στην ειρήνη μη βάλεις κανένα ανώτερο, λέει. Για την αγάπη και για την ειρήνη να θυσιάσεις τα πάντα, το εγώ σου, το συμφέρον σου, τα πάντα να θυσιάσεις, Μη θέσεις κανένα ανώτερο των δύο αυτών, για την αγάπη και για την ειρήνη. Ο δε Παύλος, αυτός ο οποίος προτρέπει την ειρήνη και απαντά σε εκείνους που λέγουν, του λέω καλημέρα, δεν μου λέει, τι να κάνω. Μια την έχει σωλιούν, δεν έχει άλλη σε σακούλη. Όταν ξανατολείς, δώσ' άλλη μια καλημέρα. Δεν με έχει δώσει πίσω για να ξανατουδώσει την ίδια, ποτέ μη σε καλημέρι. Εσύ από την πλευρά σου έλυσε τον δεσμόν. Γι' αυτό λέγει στο 12ο του Ρωμαίους 11, ή δυνατόν το αφημόν με τα πάντων των ανθρώπων ειρηνεύεται. Από την πλευρά σου. Αυτό μπορούσα να κάνω. Να του πω την καλημέρα του Θεού. Να του στείλω χρόνια πολλά. Να πω τον καλό λόγο. Από και κάτω είναι δική του δουλειά. Δεν θελήσει, αυτό θα βρει δεσμένο. Εγώ απεδεσμεύτη. Το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Γιατί και αυτή η ειρήνη, εάν δεν βρει άνθρωπον ειρήνη, δεν κάθεται η ειρήνη. Τι έχει πει στο Λουκάς το 5 ο Χριστός μας. Θα πάτε σε ένα σπίτι, πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν υπάρχει ως ειρήνη, θα καθίσει ειρήνη. Ή δεν ήγε, θα ξαναγυρίσει σε εσάς. Δεν είναι ειρήνη που να την πουλήσουμε και να την αγοράσουμε ή να την στείλουμε. Χρειάζεται και τον ανάλογο άνθρωπο να την δεχτεί. Εγώ λοιπόν θα την εκτοξεύω, εγώ θα την εκπέμπω, εγώ θα την δίδω. Εξαρτάται από αυτόν αν θέλει να την κρατήσει. Αυτά είχα να πω και απόψε, σαν μια συνέχεια των άλλων. Και εύχομαι να επιτρέψει ο Θεός να συνεχίσουμε. Αμήν.